Можжарда Озатлик радиосы Прагадан гапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 1-sentyabr, chorshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7 ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalari qisqa satrlarda.
AQSh prezidenti Barak Obama Qo'shma Shtatlarning Iroqdagi jangovar missiyasi tugaganini rasman e'lon qildi. Qirg'iziston hukumati matbuot vakili mamlakat janubiga qurolsiz xalqaro politsiya maslahatchilarini kiritish haqidagi hujjatga prezident Ro'za O'tunbayeva hali imzo chekmaganini aytdi. Moskva viloyatida O'zbekiston fuqarosi 3 oylik o'g'lini 10 ming rublga sotganlikda ayblanmoqda.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Birinchi sentyabr o'zbekistonliklar mustaqillikning 19 yilligini nishonlayapti. Ozodlikda oddiy tinglovchilar va estrada yulduzlari tabrigi.
Mana 19 yilligimiz, xudo xolisa, abadiy mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Vatandoshlarimiz kelib, o'zlari xohlagan joylariga kelib ketib, bordi keldi ko'paysin.
O'zbekiston qamoqxonalarida mustaqillik, sobiq mahbus va mahbuslarning yaqinlari hikoyasi.
Go'shi kartoshkasi bo'ladi, sechgani ustida yog'i bo'lardi. O'sha narsani sal chiroyliroq berishadi bayramlar bo'lgan kuni.
O'sh shahri maktablarida yangi o'quv yili boshlandi, biroq ayrim ota-onalar farzandlarini maktabga jo'natishni xohlamayapti.
Men, если честно, qizimni bordirmadim, qo'rqdim. Chunki meni o'zi hamma kollegalarim bolalarini jo'natmadi.
Freedom House jahon bo'ylab, jumladan O'zbekistonda ishchilarning haq-huquqlariga nisbatan tahdidlar oshib borayotganidan tashvishda. O'zbekiston Xitoy bilan gaz eksporti borasida muzokara olib bormoqda. Dasturimiz avvalida ozodlik tinglovchilarini O'zbekiston mustaqilligining 19 yilligi bilan muborakbod etamiz va hozir tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, men ham Mehribon. Xabarlar boshida o'zbekistonliklarni O'zbekiston mustaqilligining 19 yilligi bilan qutlayman va xabarlarni bugun xalqaro sahnada eng dolzarb mavzu bo'lib turgan Iroqqa oid mavzu bilan boshlayman. AQSh prezidenti Barak Obama Qo'shma Shtatlarning Iroqdagi jangovar missiyasi tugaganini rasman e'lon qildi. Oq uydagi kabinetidan Amerika xalqiga televideniya orqali murojaatida Obama 7.5 yil davom etgan janglar ortidan Iroq xalqi uchun o'z mamlakatida xavfsizlikni ta'minlash fursati yetib kelganini ta'kidladi.
I am announcing that the American combat mission in Iraq has ended.
Bu oqshom men Iroqda AQSh harbiylarining jangovar amaliyotlari nihoyasiga yetganini e'lon qilyapman. Iroq ozodligi yo'lidagi amaliyotlar poyoniga yetdi. Bu mamlakatda xavfsizligini ta'minlash ishiga endi iroqliklarning o'zlari bosh-qosh bo'ladi, dedi AQSh rahbari. Barak Obamaga ko'ra, AQSh qo'shinlarini Iroqdan olib chiqilishi AQSh iqtisodiyotini ko'tarish hamda Afg'onistonda Al-Qoida va Taliban jangarlari ustidan g'alabaga erishishda yangi imkoniyatlar ochadi. Ayni paytda bugun AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden va AQSh mudofaa vaziri Robert Gates Iroqda yangi tong deb nomlangan yangi missiyaning boshlanishi marosimida ishtirok etdilar. AQSh harbiylarining yangi missiyasi Iroq kuchlariga maslahat berishdan iborat. Bag'doddagi marosim AQSh prezidenti Barak Obama Washingtonda AQSh harbiylarining Iroqdagi jangovar amaliyotlari tugaganini rasman e'lon qilgandan keyin bo'lib o'tdi. Tantanali marosimda general Ray Odierno Iroqda qolgan 50 ming askardan iborat AQSh kuchlari qo'mondoni vazifasini general-leytenant Lloyd Austinga topshirdi. Qirg'iziston hukumati matbuot vakili Farid Niyozov ozodlikka prezident Ro'za O'tunbayeva mamlakat janubiga qurolsiz xalqaro politsiya maslahatchilarini kiritish haqidagi hujjatga hali imzo chekmaganini aytdi. Qirg'iziston va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti 52 a'zodan iborat bo'lgan qurolsiz politsiya maslahatchilari guruhini Qirg'iziston janubiga kiritishga kelishib olgan edi. Bunga iyun oyida qirg'izlar va o'zbeklar o'rtasida sodir bo'lgan zo'ravonliklarda yuzlab odam nobud bo'lgani sabab bo'lgan. YHXT matbuot vakili Virginia Kuludon ozodlik muxbiri bilan suhbatda tashkilot missiyasining Qirg'izistonga kiritilishi paysalga solinayotganini tan oldi.
There is a delay. Kechikmoqda,
ammo YHXT o'z missiyasini kiritishga tayyor. YHXT politsiya maslahatchilari o'z vazifasini bajarishga tayyor turibdi. Ular Vena shahrida tayyorgarlikdan o'tgan. Biz Qirg'iziston hukumati bilan vaziyatni muhokama qilyapmiz. Hozirda muhokamalar davom etyapti. YHXT tayyor va Bishkekdan ruxsat kelishini kutyapmiz, dedi tashkilot matbuot vakili Virginia Kullidon. Ayni paytda Qirg'iziston prezidenti matbuot kotibi Avlan Bek Jumabayev ozodlikka milliy manfaatlar to'liq hisobga olingandan keyingina xorij missiyasini kiritish haqidagi hujjat imzolanishini aytdi. Ayni paytda qirg'izlar orasida YHXT politsiya maslahatchilarining mamlakatga kiritilishiga qarshi bo'lganlar soni ko'payib borayotgani aytilmoqda. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Moskva viloyatida O'zbekiston fuqarosi 3 oylik o'g'lini 10 ming rublga, ya'ni 325 AQSh dollariga sotganlikda ayblanmoqda. Rossiyadagi axborot agentliklari xabariga ko'ra, 2010 yil fevralida Mitishinskiy tug'ruqxonasida o'g'il tuqqan 35 yoshli ayol farzandidan ko'ngilli ravishda voz kechgan. Bir necha kun o'tib, yashashga joy topganini aytib, tug'ruqxonadan chaqaloqni olib ketgan. Rossiya hududida noqonuniy yashagani aytilayotgan bu ayol o'g'lini militsiyaning maxfiy xodimiga sotayotgan paytda qo'lga olingan. Chaqaloq bolalar uchun mo'ljallangan maxsus muassasaga joylashtirilgan. Rossiya Federatsiyasi qonunlarida bunday jinoyat sodir etgan shaxslar 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi ko'zda tutilgan. Bugun ertalab Afg'oniston janubida joylashgan Qandahor viloyati markazida portlash sodir etildi. Oqibatda viloyatning haj idorasi raisi halok bo'ldi. Bu haqda Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'rgan shunday xabar yo'lladi.
Qandahor viloyati haj idorasi boshlig'i Muhammad Hasan Temuriy va uning haydovchisi bugun ertalab mahalliy vaqt bilan soat 9 atrofida o'z idorasi oldida bir motosiklet portlagani oqibatida halok bo'lgan. Qandahor viloyatining politsiya boshqarmasi boshlig'i Sardor Muhammad Zozay voqeada boshqa 3 kishi yarador bo'lganini aytgan. Hanuzgacha hodisa mas'uliyatini hech bir tomon o'z zimmasiga olmagan. Bundan oldin Qandahor shahrida viloyatning axborot va madaniyat idorasi boshlig'i Abdulmajid Bobay va ijtimoiy ishlar idorasi raisi Do'st Muhammad Arg'istoniy ham ularga qarshi uyushtirilgan hujumlar oqibatida nobud bo'lgan edilar.
Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'rgan edi. Yevropada sigaret eng ko'p chekadigan Gretsiyada bugundan boshlab jamoat joylarida chekishni taqiqlash haqidagi qonun kuchga kirdi. Bu qonunni buzgan kashandalar 500 yevro miqdorida jarimaga tortiladi. Ayni paytda yangi qonunga amal qilmagan tashkilotlar 10 ming yevrogacha jarima to'lashi yoki ularning litsenziyalari bekor qilinishi mumkin. Gretsiya hukumati bunday qonun qabul qilinishidan maqsad odamlar salomatligini himoya qilishdan iborat ekanini aytdi. Chekishga qarshi qonun savdoga jiddiy zarar yetkazishini aytayotgan kafe va restoranlar sohiblari unga rioya qilmaslik bilan tahdid qilmoqda.
Rahmat Hasanjon muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalarning to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com bu ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l, biroq bizga yetib kelgan ma'lumotlarga qaraganda, ayrim paytlari darvoza.com dan ozodlikka to'g'ridan-to'g'ri kirish imkoni mavjud bo'lmaydi. Bunday paytda siz deraza.net orqali ozodlik saytiga kirish imkoniga egasiz yoki aksincha, deraza.net ishlamagan paytda siz darvoza.com orqali ozodlikka kirish shingiz mumkin bo'ladi. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida onli muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Sentyabr o'zbekistonliklar mustaqillikning 19 yilligini nishonlayapti. Ozodlikda oddiy tinglovchilar va estrada yulduzlari tabrigi. O'zbekiston qamoqxonalarida mustaqillik, sobiq mahbus va mahbuslarning yaqinlari hikoyasi. O'z shahri maktablarida yangi o'quv yili boshlandi, biroq ayrim ota-onalar farzandlarini maktabga jo'natishni xohlamayapti. Freedom House jahon bo'ylab, jumladan O'zbekistonda ishchilarning haq-huquqlariga nisbatan tahdidlar ochib borayotganidan tashvishda. O'zbekiston Xitoy bilan gaz eksporti borasida muzokara olib bormoqda.
Jon O'zbekiston, go'zal O'zbekiston, Tangrim bog'cham demishmiz seni. To'rt fasling butun, tarixing ustun, boshi butun Jon O'zbekiston.
Birinchi sentyabr o'zbekistonliklar mustaqillikning 19 yilligini nishonlayapti. Ozodlikka yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, 1-sentyabr kuni joylarda xalq sayillari, bayram tomoshalari, shuningdek savdo yarmarkalari tashkil qilingan. 31 avgust kuni kechqurun esa Toshkentdagi Alisher Navoiy nomli milliy bog'da mustaqillik bayramiga bag'ishlangan rasmiy tomosha bo'lib o'tdi. Ayni tomoshada odatdagidek prezident Islom Karimov nutq so'zladi va odatdagidek O'zbekiston iqtisodiyotiga oid olamshumul raqamlarni keltirib o'tdi. Shuningdek, prezident Islom Karimovning aytishicha, joriy yilning oxirigacha O'zbekistonliklarning o'rtacha oylik haqi 500 AQSh dollariga yetib qoladi. Shuningdek, prezident Islom Karimov bayram munosabati bilan qilgan chiqishida Qirg'iziston janubidagi qirg'inga ishora qilib, yaqin yon atrofda sodir bo'layotgan qarama-qarshilik va tajovuz oldirishga harakat qiladigan har qanday kuchlardan ogoh bo'lishga chaqirdi. Biroq Islom Karimov Qirg'izistonda milliy ozchilikka aylanib qolgan 1 millionga yaqin o'zbeklar huquqlarini himoya qilishda O'zbekiston qanday amaliy choralar ko'rishi mumkinligini tilga olmadi. O'zbekiston mustaqilligiga bag'ishlangan rasmiy tomoshada so'zlagan nutqida. Ayni tomoshada odatdagidek O'zbekistonda ko'zga ko'ringan hofizlar, raqqoslar chiqish qilishdi. Aytish mumkin, mustaqillik bayrami o'tadigan hudud o'zbek shou-biznesining eng katta maydoni sifatida ko'riladi. 31 avgust kuni Alisher Navoiy nomli milliy bog'da o'tgan mustaqillik tadbirida O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov ham ishtirok etdi. Hamkasbim Abdulla Iskandar G'ulomjon Yoqubov bilan suhbatda bo'lib, undan bayram taassurotlarini so'radi.
Juda zo'r bayram, chiroyli o'tdi, ko'tarinki ruhda o'tdi. Hamma xursand, masalan, chiroyli tayyorgarlik yaxshi bo'ldi, konsert ham chiroyli bo'ldi.
19 yildan beri bayram bo'lyapti. Bir safar bu artistlar bor, bir safar boshqalar bor, lekin stabilni kelayotgan siz ekansiz-da, shunaqa deyishdi bizga. Har doim
to'g'ri.
Buni boisi nimada?
Boisi men har doim yangi narsa tayyorlayman. Birinchi, har gal misol o'zi bitta narsa kerak bo'lsa, men 3ta narsa tayyorlayman har gal. Vatan to'g'risida, yurt to'g'risida, muhabbat to'g'risida har xil narsa tayyorlayman, o'sha anaqaga moslab. Mana bu yilgisini faqat qo'shig'ini bu qo'shiq ijro etilganiga hozir 28 yil bo'ldi. Uni aranjirovka qilib boshqatdan qilib etdi dedi. Kechagi o'ylasangiz degan qo'shiq etilgan qo'shiq 28 yil oldin etilgan. Ushbu tanlashda va uni etdim. Eshitasiz gapimni?
Eshityapman. G'ulomjon aka, mana televizorda ko'rdik-da, har safar bultur ham ko'rdik, burnoq ila ham O'zbekiston prezidenti boshqa hofizlarga nisbatan siz bilan quyuqroq quchoqlashadi. Buni boisi nima? Bir tanishligingiz bormi? Yo'q, sizga ixlosmi?
Tanishligim yo'q. Prosta bari bizning prezidentimiz qaysi odam mehnatni yaxshi qilsa, shuni qo'llaydi, qutlaydi. Kim misolchun o'sha narsani har yili mana hozir bundan oldingi ko'rinlarda ham kim ishlayotganini yaxshi biladi ular. Mehnat qilayotganda, kim yangilik yaratganini, o'shanga qarab hurmat izzat bo'ladi. Men butun vatandoshlarimizga, yo'qsa xorijda yashayotgan vatandoshlarga, men muxlislarimizga, qo'shiq shinavandalariga, shu qo'shiqlarimiz maqbul bo'lgan bo'lsa yoki mana shu tajribani qilib maqbul bo'lgan bo'lsa, shaxsan meni sevadigan, yoqtirib eshitgan odamlarning hammasini salomatligini tilayman. Mana 19 yilligimiz Xudo xohlasa abadiy mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Vatandoshlarimiz kelib o'z ko'zlari bilan bir necha joylarni tomosha qilib yoki bo'lmasa o'zlari xohlagan joylariga kelib ketib bordi keldi ko'paysin, hammalarni uyida faqat yaxshilik bo'lsin, o'zbek qo'shiqlari hammasini uyida xonadonda yangrasin. Shaxsan man xohlardimki o'zimni qo'shiqlarimni birozgin yangrashini yoki bo'lmasa xohlasa man yana bir kerak bo'lsa jo'natib yuborishni yoki o'shalarni hammasini uyiga tinchlik xotirjamligi va nima deydi, to'y tomosha tilayman.
Demak, G'ulomjon Yaqubov edi, O'zbekiston xalq artisti. U kishining so'zidan ma'lum bo'lishicha, 19 yildirki u kishi o'sha mustaqillik bayramida muntazam ishtirok etib kelmoqda va aytish mumkin, mustaqillik maydonidagi tadbirning eng sobit ikki ishtirokchisi bulardan biri prezident Islom Karimov va O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yaqubov. Ma'lumki, bir paytlari O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova mustaqillik bayramida qo'shiq aytuvchi eng asosiy hofizga aylangan va o'sha mustaqillik bayramining bayramiga bog'ishlangan rasmiy tomosha har doim Yulduz Usmonova qo'shiqlari bilan yakunlanar edi. Lekin bu safar ham Yulduz Usmonova bayram tomoshalarida ishtirok etmadi, lekin bizga ma'lum bo'lishicha Yulduz Usmonova bayram oldi O'zbekistonga bag'ishlab chiroyli bir qo'shiq yaratgan va agar aytish mumkinki, ushbu qo'shiq agar Yulduz Usmonova mustaqillik bayramida ishtirok etganida bayram tomoshasini yakunlagan bo'lishi mumkin edi.
Alloh qalbingda bo'lsin. Ishtansang bo'lmasa, erta bolang so'rasa, vatanim deyonasan. Hech kimga azor berma, lekinliging unutma, tarixingni bilmasdan bekman deyonasan. Tinchlik bilan o'tgan kunlar qadrin bil, yurt uchun ham, g'oya uchun joning ber.
O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning yaqinda yaratgan yangi qo'shig'i va u Jon O'zbekiston deb ataladi. Mustaqillik bayrami oldi hamkasbim Nodira oddiy o'zbekistonliklar bilan suhbatda bo'lib, bayram ular hayotida qanday o'tayotgani bilan tanishdi. Hozir ayni suhbatni Nodira bilan oddiy tinglovchilar o'rtasida bo'lib o'tgan ayni suhbatni tinglaymiz.
Bizda bayram mana kecha 29-chi nima avgustda nishonlandi. Mana hokimiyatda yaxshi, hammasi yaxshi o'tdi, hammasi yaxshi. Hamki o'zimizning tumanimizdagi san'atkorlar, shu qo'shni tumanning san'atkorlar chaqirishdi, shu yaxshi o'tdi.
O'zingiz chiqdingiz bayramga?
Yo'q, men o'zim chiqmadim, o'zim nima tadbirkorman-da.
Bir yilda bir marta bo'ladigan mustaqillik bayramiga dam olmadingizmi?
Endi ish, endi bugun dam olamiz. Taklifnoma bo'lmasa, endi gapni to'g'risini aytish kerak, taklifnoma bo'lmasa kirish mumkin emas, taklifnoma bilan kiritiladi.
Yo'q, o'zi kirgisi keladimi deyman, kirarmidingiz imkon bo'lsa?
Albatta kirardim, jonimdan deb kirardim.
Lekin taklifnomani qo'lga kirita olasizmi, ola olasizmi?
Yo'q, menimcha o'zim ko'zim yetmaydi, taklifnoma kiritib ola olaman deb. Bayram vaqtida mustaqillik bizga nima berdi, nima uchun bayram qilishimiz kerak? Hayronman men. Mustaqil bo'lgan paytimizda quvongandik, televideniyada aytgandi, endi oltinimiz ham o'zimizniki, taxtamiz ham o'zimizniki, endi hech kimdan kutmaymiz deb turib, 16-15 yoshlik bola edik, juda quvonganmiz. Endi mani hech qanday bir foydasi bo'lmasa bu, hech qanday. Yoki balkim davlatimiz boshqa bosh prezidenti o'zgarsa, balkim yangicha yo'nalishga tushib qolarmi degan niyatda yashab yotibdi, masalan O'zbekiston xalqida. Bayram haqida nima hangama qilamiz? Hech hangama qiladigan narsani o'zi bo'lmasa.
Bayram yaxshi hozircha. Bordi-ku, qiziqarli joyi yo'q. 28-chi bo'lib o'tkazibdi, o'shani ham shu hokimiyatdan qilishdi-da.
Nega qiziqarli joyi yo'q aka? Bu mustaqillik bayrami.
Hech bo'la bir mazasi yo'q-da. Bayramga o'xshamadi-da.
Qanday bo'lish kerak edi o'zi?
Hayali bir chiroyli bo'lib, bir konsert-pansetlar bo'lib, bir hamma yo'q bozor uchar yarmarkalar bo'lish kerak edi. Yarmarkalar bo'ldi, bari bo'g'on bilan lekin qo'g'irchoqlar yarmarka qildi.
O'zi munosabatingiz qanday shu bayramga aka, mustaqillik bayramiga? 19 yil bo'ldi mana.
Munosabatim hozircha yaxshi. Ota yaxshi odam. Yaxshi. Hozir xalqqa juda yaxshi foydasi tiyadi, bo'yda hokimiyatdagilar yomon qiladi-da. Hokimiyatdagilar bajarmaydi. Otaga yaxshi, rahmat. Xalqqa juda foydasi tiyadi.
Bo'ladi. Bilmadim, biz bayramga chiqqanmiz, biz ishlayotimiz.
Nega bayramga chiqmadingiz?
Nima qilaman bayramda? Bir ishga olish kerak-ku.
Bormadingizmi? Sayilgohga, boshqa joyga?
Yo'q. Biz oldindan bordik. Sayilgohlarda yurib bo'lmaydi, odam ko'p.
Shaharda qayerlarda bo'lyapti bayram sayillari?
Hali hozir har bitta park, Alisher Navoiy teatrining oldida yana qanaqa joylar. Endi odamlar yig'iladigan, gavjum bo'ladigan masalan, plashatka ko'proq bo'lgan joylar, o'sha yerda hammasi katta anaqa saylda bo'ldi hozir.
Qanaqa bir bayramona kayfiyat bir ufurib turibdimi bir shaharda?
Ha, ufurib turibdi, nima qiladi endi? Shu bayram bo'ldi, och bo'lsa ham tinchlikda.
A siz o'zingiz nima qilyapsiz? Saylarda qatnashmaysiz?
Men taksi kiraman. Siz nima qilasiz? Boshqa iloji?
1 sentyabr kuni O'zbekistonda davlat mustaqilligining 19 yilligi nishonlanmoqda. Lekin suhbatdoshlarimiz so'zidan tinglaganingizdek, ular Qoraqalpog'iston, Samarqand, Namangan viloyatlari va Toshkent shahridagi tinglovchilarimiz edi. Odatdagidek mamlakatning turli viloyatlarida bu sanaga bag'ishlangan bayram tadbirlari bir necha kun avval nishonlandi va 1 sentyabr kuni ko'pgina viloyatlarda odamlar o'z uylarida o'tkazmoqda bayramni. Shuningdek, qashqadaryolik o'qituvchi ayol Yulduz Isomova ham ovsuni bilan birgalikda bayram kuni uyda o'tiribdi. Ozodlik tinglovchilari xabardorki, biz kecha qashqadaryolik o'qituvchi Yulduz Isomova va 4 farzandi va ovsuni bilan birgalikda 1 sentyabr mustaqillik kuni soat 10 da Qashqadaryo viloyat jinoiy ishlar sudi binosi oldida o'zlariga o't qo'ymoqchi ekanliklari haqida ozodlikka bildirishgan edi. Bunga Isomova o'z erining o'limida aybdor deb bilgan shaxs javobgarlikka tortilmagani sabab ekanini aytgandi. Biz 1 sentyabr kuni o'qituvchi ayol Yulduz Isomova bilan bog'landik telefon orqali va u kishidan quyidagilarni eshitdik.
Uydan chiqqani qo'ymay bir dunyo militsiya ana eshik oldini qamrab o'tiribdi. Isomova hamma.
Qachon kelishdi ular uyingiz oldiga?
Kechadan beri kelishdi. Mashin turibdi. Tanaganim yo'q. Taxminan bir 20lar bor. Uyga militsiyalar kelib, anoqi chaqirib nima qilyapsiz?
Ha, o'sha kelgan militsionerlar nima deydi sizga? Siz bilan gaplashdimi?
Ha, gaplashdi. Ijodi hal qilamiz deydi. Bo'lsa qilamiz, o'zib. Tilqat yozdirib ketdi, tushuntirsa-da. Viloyat hokimiga anoqiga borib nima qilamiz? Bu yordam beramiz. Ijobiy natija bo'ladi deb ketdi.
Qanaqa tilxat edi u?
Shumasi nima voqea bo'lgan, nima asaba bo'lgan, nima qildinglar? Hammasini internetga chiqarimizgacha yozib beryordik. Shu mansi ahvolda kelib eshigimizni olib, hamma joyga shu militsiyalar qo'yib, nimalar qo'yib, uydan chiqib qo'ymay o'tirishdi-da. Kechasi bilan uyda oliga qarovulda turishdi. Ketib qolmasin, bir narsa qilib qo'ymasin degan maqsadda o'tiribmiz, deyishyapti. Sizga bir narsa qilib qo'ymasin o'zimiz degan maqsadda deydi, sizlar qo'rqib o'tiribsiz, deya.
Endi nima qilmoqchisizlar, Yulduz opa?
Seni bilmasam, hali yana shuni ko'ramiz, viloyat hokimiga olib boramiz, dedi. Bora ko'ramiz, dedi.
Dedi Yulduz Isomova, biz Yulduz Isomova bilan birgalikda chiqmoqchi bo'lgan uning ovsili Jamila Javliyevaning uyi bilan bog'landik. Telefon go'shagini Jamila Javliyevaning turmush o'rtog'i O'ktam Abdunazarov ko'tardi.
O'zi chiqib turgan qo'ymoqda. Shuray chiqishlar kelganda, qasdan kelgan, chiroqchiniki, sabziniki, shuni yeganlar olganda. Uyni oldigacha uygacha kirib keldi.
Hozir ham poylashyaptimi o'tirib?
Ha, hozir.
O'ktam aka, nechta odam bor?
Ha, bir 20 ta 30 ta odam bor. Qo'yib tayinlagan hamma ko'chaga. Akamniki ham qo'yib tayinlagan, bu yerda ham qo'yib tayinlagan.
O'ktam aka, Chiroqchi tuman hokimligidan yoki viloyat hokimligidan biror odam kelmadimi?
Keldi.
Kelib nima deyishdi?
Shu aytamiz dedi, kattaga dedi, vaziyatlar dedi. Yordam beramiz dedi, nima qanday yordam kerak deyapti. Men aytdim, umma yordamdan kerak emas boshqa. Menga shu gayn ustida jinoiy ish qo'zg'atib yursalaring bo'ldi, bu boshqa yordamdan kerak emas deyaptimi. Sizga pul kerakmi, boshqa narsa kerakmi, yo'l kerakmi deyapti. Vada beryapti-da, ko'rmasa.
Deydi O'ktam Abdunazarov. Eslatib o'tamiz, 2008-yilning 9-dekabr kuni ro'y bergan avtohalokatda Yulduz Isomovaning turmush o'rtog'i Amir Abdunazarov va yana bir yo'lovchining yo'lovchi halok bo'lgan va ikki kishi umrbod nogiron bo'lib qolishgan. Yulduz Isomova va uning ovsini ushbu avtohalokatda ichki ishlar xodimini aybdor deb bilishmoqda va uni javobgarlikka tortilishini talab qilishmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosiga maktublar.
Aytsak ham aytmasak ham ado bo'lmaydigan kamchiliklar.
Sochim oqarganida tuman hokimidan kalta yeb o'tirganim alam qiladi.
Ozodlik radiosiga telefon qo'ng'iroqlari.
Telefon nomlarini bilib turib telefon qilyapti men. Islom Karimov bitta qurbonga qo'l qo'yib turib, ardonchilik.
Anaqa anjom voqealardanki ular oilasi tinchmagandi biz bilmaymiz.
Ichimlik suvim yo'q. 700 metrdan tashib ichamiz 13 yildan.
Hozir chamadonda kelib ko'rmadim. Qadar qiynalib qoldim.
Ozodlik radiosiga kelayotgan tinglovchilar.
Men Toshkent shahar Shayxontohur tumani 1-chi uyda yashayman.
Sho'mirzayevlar qaror chiqardi, uydan chiqasan. Aman qayerga boraman? Sizlar ham ona.
Mani halol ishlaymiz-da, halol talab qilamiz. Mana kiyim bizdi.
Muhtaram tinglovchi, ozodlikka qo'ng'iroq qiling, maktub yo'llang, SMS yo'llang. Bizning ozodlik minbarimiz siz uchun. Endi esa dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzuda davom ettiramiz. O'z shahri maktablarida yangi o'quv yili 1-sentyabrdan boshlandi. Bungacha O'z shahar meri Melis Mirzaqmatov o'quvchilar xavfsizligi ta'minlanmagani uchun ham o'quv yilini keyinroq boshlanishi haqida bayonot bergandi, biroq Ma'rif vazirligi bu bayonotni e'tiborga olmay, O'z maktablarida o'quv yili o'z vaqtida boshlanishini, hukumat o'quvchilar xavfsizligini ta'minlash uchun barcha choralarni ko'rganini e'lon qilgan. Yangi o'quv yili O'shda qanday o'tdi? Bu savolga hamkasbim Elmurod javob izladi.
O'sh shahridagi Pushkin nomidagi maktabning 8-chi sinfida o'qiydigan Salohiddin 1 sentyabr kuni barcha sinfdoshlari bilan diydorlashishni orziqib kutgan edi. Lekin uning bu umidi amalga oshmadi. Salohiddinning aytishicha, sinfdoshlarining yarmigina maktabga kelgan.
Yarmi keldi. O'tirdik gaplashib. Yarmi kelmadi.
Bu nimaga kelmadi? Boshqa yerga ko'chib ketib qolganmi?
Yarmini bilmadim, lekin yarmini uyi yonib ketgan. Hashashun kelmadi.
Deydi Salohiddin. Akrom akaning o'g'li esa shahar markazidagi Makarenko nomli o'rta maktabga qatnaydi. Akrom akaning aytishicha, o'g'li o'qiydigan sinfda deyarli o'quvchi qolmabdi.
Maktabga bir ayasi bilan birga borib razvedka qilib keldi. Sinfda hech kim qolmadi, faqat tamaligi. Ketishgani ketibdi. Hali boshqa maktablardan qo'shib turib ko'paytirayotgan odamlar. Marima maktabdan kelibdi, mana kuygan maktablar bor, Tolstoymi, qaysi maktab qo'shib turib sinf debdi.
Lavhamiz avvalida so'z bergan qahramonimiz Salohiddin maktabga yangi kiyimda, yangi o'quv qurollarini ko'tarib boribdi. Biroq bugungi kunda O'shda hamma ota-onalar ham farzandini yangi o'quv yiliga yangi kiyim kechakda jo'natishga qodir bo'lolmay qolgan.
Prosogodiy narsalarda shuncha turibdi, buklarni shu daftar ham olganmiz yo'li. Sumki to'g'ri staray prosogodiy, forma deb olganimiz yo'q prosogodiy. Prosogodiy 90 so'm bo'lsa, например, рубашка, да, мактаб балаларга. В этом году уже двойная цена. Шаҳарда ҳеч ким ишламаяпти-да энди бариси. Пул йўқ, биринчидан, энди главный вопрос финансовый.
Деди Акром ака. Ўштаги мактаб директорларидан бири Азам Абдуразоқовнинг айтишича, мана шундай қийинчиликларга қарамастан барча ўшликлар 1-сентябрни орзиқиб кутишган.
Биринчи қўнгироқ хотиржамликка, дўстликка бўлган чақириқ бўлди. Кўчалар сокин, масалан, мери мактабим 4 millatli maktab hisoblanadi. Deyarli hamma millat vakillari kelib bir-birlari bilan yaxshi muomalada bo'lib, quchoq ochib ko'rib bir-birlari bilan bugun maktabda yangi o'quv yili bilan bir-birlarini tabriklashdi. O'zbek, qirg'iz, tatar, o'rus ota-onalarning bolalari o'qiydi.
Maktab direktorining aytishicha, O'shdagi barcha maktablarda birinchi qo'ng'iroq tadbiri ko'tarinki ruh, osoyishtalik va tantana bilan o'tkazilgan. Lekin shunga qaramay, ko'pchilik ota-onalar shahar markazida joylashgan maktablarga o'z farzandlarini jo'natishga xavfsiraganlar. Mahallalar ichida joylashgan maktablarga esa o'quvchilarning kelishi 80-90% ni tashkil qilgan. O'shlik Yorqinoy Ro'ziyeva ham maktabga farzandini jo'natishdan qo'rqqan onalardan biri.
Yo'q, men если честно, qizimni bordirmadim, qo'rqdim. Qizim Agaxonda o'qiydi-da, u yerda bitta o'zbekdi o'zi. Shuning uchun buguncha bordirmadim. Men o'zim bilyapman, o'qana shunga qarab, если честно.
Bunaqa xavfsiragan ota-onalar ko'pmi sizda?
Juda ko'p, ko'p. Ko'p, men o'zi hamma kollegalarim bolalarini jo'natmadi.
Deydi Yorqinoy Ro'ziyeva. Ayni paytda maktab direktori Azam Abdurazzoqov o'quvchilar xavfsizligi uchun barcha choralar ko'rilganini, bu borada xalqaro tashkilotlar ham ko'mak ko'rsatishganini aytadi.
UNICEF tomonidan ahranalar berildi maktablarimizga. Undan tashqari universitetlarning katta kurs punktlari tarafidan patrullar uyushtirildi. Ular ko'chalarda o'quvchilarni xavfsizligini himoya qilishadi. maktabda esa har bir maktabga 4tadan 3tadan ahrana ajratib berish. Davlat tomonidan uchastka uylarimiz hammasi maktablarga uchastka uylar ajratildi, ular ishlashyapti.
Keyingi suhbatdoshimiz Bobur Yusupjonov, O'shdagi O'zbek gumanitar institutida va o'rta maktablardan birida o'qituvchilik qilar edi. U bu yilgi o'quv yilida ariza yozib ishdan ketishga majbur bo'ldi. Uning aytishicha, bunga talabalarning va o'quvchilarning ozligi sabab bo'layapti.
Lekin bolalar ham oz bo'lyapti. Bolalar oz, albatta darslar ham ozligi sababi ham ba'zi bir o'qituvchilar ketyapti. Universitetda talabalar oz, qolgan talabalar shuning uchun endi dars soatlari yetishmasa, meni fikrimcha ko'pchilikka chiqishga majbur bo'lyaptida.
Deydi Bobur Yusupjonov. Xabarlarga qaraganda, O'sh shahridagi 57 maktabda o'quv jarayoni boshlangan. O'sh voqealarida yondirilgan Tolstoy nomidagi o'zbek maktabi o'quv jarayonini chodirlarda boshlagan. Hukumat rasmiylari dekabr oyigacha bu maktab uchun yangi bino qurib bitkazilishini bildirmoqdalar. Yondirib yuborilgan Hamza nomidagi yana bir o'zbek maktabi o'quvchilari esa yon atrofdagi maktablarga bo'lishtirilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Aziz tinglovchi, 30 avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30 avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj. Demak, ozodlikni endilikda avvalgi eshitirishlarimizga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasi orqali ham tinglash imkoniga ega bo'ldingiz. Ozodlikni tinglashda davom eting. Hozir esa jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Jahon bo'ylab ishchilar va ular manfaatlarini himoya qiluvchi mustaqil kasaba uyushmalari haq-huquqlariga nisbatan tahdidlar oshib bormoqda. Markazi Washingtonda joylashgan Freedom House Ozodlik uyi tashkilotining ishchilar haqlarining global ahvoli yovqurash dunyodagi erkin mehnat deb nomlangan ilk hisobotining muxtasar xulosasi ana shunday. Hisobot mualliflariga ko'ra, insonning aksar fundamental haqlari buzilayotgan O'zbekistonda ishchilarga deyarli haq berilmayotgani repressiv rejim tabiatidan tug'ilgan yana bir mantiqiy hosiladir. Hisobot va unda tadqiq qilingan muammo xususidagi kuzatishlar Zebunisa lavhasida.
Dunyoning aksar mamlakatlaridagi ishchilar sinfi va ular haqlarini himoya qiluvchi mustaqil kasaba uyushmalari faoliyati, ularni to'liq nazoratda ushlashga intilayotgan avtoritar rejimlarning qattiq iskanjasida qolmoqda, deyiladi Freedom House ozodlik uyi tashkiloti hisobotida. Ishchilar haqlarining global ahvoli yovqarash dunyodagi erkin mehnat deb nomlangan ilk hisobot muharriri Freedom House tadqiqotlari direktori Arch Paddington ishchilar va mustaqil kasaba uyushmalari vaziyati jamiyatdagi demokratiyaning qay ahvolda ekanini ko'rsatuvchi muhim omil ekanini aytadi.
We see trade unions as an important element of civil society. We thought it made
kasaba uyushmalariga fuqaroviy jamiyatning o'ta muhim qismi sifatida qaraymiz va shu bois ishchilar haqlari manzarasiga alohida e'tibor berish fursati keldi degan to'xtamga keldik. Buning ustiga global maydondagi moliyaviy bo'hron ham aynan ishchilar haqlarini alohida o'rganish ehtiyojini tug'dirdi, dedi Arch Paddington ozodlik bilan suhbatda. 2009 yil davomida dunyoning 165 davlatidagi ishchilar haqlari va mustaqil kasaba uyushmalari faoliyatini yaqindan kuzatgan tadqiqotchilar bu davlatlarning 41 tasidagi mehnat muhitini erkin deb topgan. Ayni paytda yana 40 davlat, ya'ni tadqiq etilgan davlatlarning choragidagi muhit repressiv, 14 davlatdagi vaziyat esa o'ta repressiv deb baholangan. O'zbekiston Freedom House tashkilotining inson haqlari va matbuot erkinligi borasida yillardan beri hozirlab kelinayotgan hisobotlarida har yili dunyodagi yomonlarning yomoni deya baholanib kelmoqda. Ishchilar haqlari va mustaqil kasaba uyushmalari vaziyatiga doir ilk hisobot O'zbekistonni dunyodagi yana bir qora ro'yxatga qo'shdi, deydi bu tadqiqot muharriri Arch Paddington.
We could look at just about any indicator of democracy for Uzbekistan, Uzbekistan would be lacking.
O'zbekistonda demokratiyaning biror alomatini qidirsak, bu mamlakatda ularning yo'qligiga guvoh bo'lamiz xolos. Yangi hisobot O'zbekistonda fundamental inson haqlarining prezident Karimov tomonidan qanchalar toptalayotganining yana bir dalilidir. Biz tadqiq qilgan 165 davlatdan faqat 14 davlatgina ishchilar va kasaba uyushmalari haqlari mutlaq toptalayotgan o'ta repressiv davlat deb baholandi va shulardan biri O'zbekistondir. Bu esa O'zbekistonning dunyodagi mutlaq repressiv rejimlardan biri ekanining yana bir tasdig'idir, deydi Ozodlik bilan suhbatda hisobot muharriri Arch Paddington. O'zbekiston Freedom House kuzatuvchilarining qayd etishicha, sobiq SSSRdan qolgan mehnat muhiti va kasaba uyushmalari tizimini mutlaq meros qilib olgan postsovet davlatlaridan biridir. Bu mamlakatda mehnat tashkilotlari va kasaba uyushmalari faoliyati totalitar tuzumning mutlaq nazorati ostida qolmoqda. O'zbekiston demokratik tashabbuslar markazi rahbari Iskandar Xudoyberganov O'zbekistonda ishchilar haqlarini himoya qilish madaniyatining mutlaq yo'qligini mamlakatdagi demokratiyaning umum vaziyati bilan baholaydi.
Yo'q sababligi avvalo demokratiya degan narsa O'zbekistonda yo'q. Chunki profsoyuz degan narsa bu ishchilarni himoya qiladigan mustaqil tashkilot. Demak, norozi bo'lsa yoki ularning haqqi ezilayotgan bo'lsa, albatta profsoyuzlar miting tashkil qiladi, demonstratsiyalar tashkil qiladi o'zini muammolarini hokimiyatga yetkazish uchun. O'zbekistonda asosiy sabab profsoyuzlarning yo'qligi shu, ammo lekin davlat nazorati ostida profsoyuz degan narsalar, tashkilotlar bor. Vaqtida vznos yig'adi, xuddi sovet davrida qanday ishlagan bo'lsa, o'sha usul bo'yicha ishlaydi,
dedi Iskandar Xudoyberganov. Aksar nohukumat tashkilotlaridan farqli, kasaba uyushmalari a'zolari sonining ko'pligi va demokratik usulda boshqarilgan taqdirda ularning keyinchalik kattaroq siyosiy talablar beshigiga aylanish imkoni ularni demokratlashuv jarayonidagi markaziy o'yinchiga aylantiradi, deyiladi Freedom House tashkilotining ishchilar haqlarining global ahvoli yovqarash dunyodagi erkin mehnat deb nomlangan ilk hisobotida jumladan. Kasaba uyushmalarining bunday potensiali erkin bozor qonunlari ishlaydigan kapitalistik mehnat munosabatlari shakllangan jamiyatlarda ochiladi. O'zbekistonda esa ayrimlar aytayotgan kabi yovvoyi kapitalizm emas, balki yovvoyi sotsializm hukmrondir, deydi Iskandar Xudoyberganov.
Chunki kapitalistik davlat bo'lsa, o'sha kapitalist davlatning yo'nalishi rinchli ekonomika albatta demokratiyani ilgariga surar edi. Shuning uchun iqtisod o'lib ketyapti. Chunki siyosiy muhit yo'q o'sha bozor iqtisodi rivojlanish uchun. Bizda go'sht sektor,
deydi O'zbekiston demokratik tashabbuslar markazi rahbari Iskandar Xudoyberganov.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com bu ozodlikka olib chiquvchi eng maqbul yo'l. Eslatib o'tamiz, darvoza.com dan tashqari deraza.net orqali ham ozodlik saytiga kirish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring va u yerda davom etayotgan bahs-munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda saytimizga kelayotgan sharhlardan ayrimlarini bir sizlarni ayrimlari bilan sizlarni bir tanishtirib o'tsam, masalan, Davlat jurnalistlari davlat rahbariga murojaat qildi deb nomlangan maqolamiz, ya'ni Yoshlar telekanalining jurnalistlari Saodat Omonova va Malohat Ishanqulovalarning ozodlik orqali prezident Islom Karimovga murojaat qilib, teleradiokompaniyada avj olayotgan mahalliychilik, guruhbozlik, iqtisodiy jinoyatlar va senzura kabi muammolar avj olganiga e'tibor qaratishni so'ragan edilar. Ayni maqolaga tinglovchilardan, mushtariylardan juda ko'plab sharhlar qoldirilmoqda va bu mushtariylar o'rtasida o'zaro bahs munozaralarga sabab bo'layotganini guvoh bo'lish mumkin ushbu sharhlarni o'qigan kishi. Masalan, O'zbekistondan Akmalbek shunday yozadi: "Ha, mana haqiqatni qo'rqmasdan aytadigan mard insonlar ham bor ekan-ku. Bu qanchalik rost menga qorong'i, lekin bu gaplarga men ham qo'shilaman, chunki hozir O'zbekistonda poraxo'rlik juda avjida", deydi. O'zbekistondan erkin, men Soda Tomonovaning bitta ham fikrlariga qo'shilmayman. Oxirgi yillarda televideniye ko'rsatuvlari juda o'zgardi, ijobiy tomonga albatta. Mahalliychilik va talant-taroj bor joyda hech qachon taraqqat bo'lmaydi. Televideniye esa yildan-yilga yaxshilanib boryapti, hamma ko'rib turibdi-ku. Soda topamiz shuncha yil stajga ega jurnalist bo'la turib, bu ijobiy o'zgarishlarni ko'ra olmaganiga hayronman, deydi Erkin. Amerikadan Salam esa shunday yozadi. Ey o'rtoqlar, o'zi eshitdinglarmi intervyuni yaxshilab? Qanaqa Xayrulla, qanaqa TV, qanaqa sensura? Bu familiyalar ortida Abdulla Oripovni ismi sharifini aytdi-ku. Hammasiga o'sha aybdor deb. Ko'zlaringni oching, bu pastavaning yangi yo'li, deydi Salim. Farg'onadan Muiddin, Muhiddin demoqchilar shekilli. Qoyil, shunaqa gapiradigan inson chiqibdi. Uzida, ya'ni O'zbekistonda demoqchilar, ayol bo'lsa ham, Qoyil opa, sizi joningiz omon bo'lsin. Allohim saqlasin. Mana ko'rasiz, prezidentimiz ularga chora ko'radi, deydi. Qishloqni chetidan odil deb sharh qoldirgan mushtari shunday yozadi. Bu ikki jurnalist aytganday mahalliychilik, senzura, yana qanaqadir bla-bla-blalar bo'lsa, nimaga shu vaqtgacha rahbarlar ularni ishdan bo'shatmabdi? Hech qaysi boshliqqa bunaqa ishchi kerakmas-ku. Agar bular da'vo qilganday boshliqlari bularni bo'shataman deb aytgan bo'lsa, dalil, audio yozuv bormi? Bizlarni televideniye zo'r deb bo'lmaydi, lekin bularni davosi ham yemayapti-da, deydi Odil. O'z ismi sharifini yozmasdan sharh qoldirgan bir mushtari shunday yozadi. Yashang oboja, opajon, umringizdan baraka toping. Shunday muborak Ramazon oyida sizga hamma yaxshiliklarni tilayman. Siz buncha tashvishlar, oqimga qarshi suzishlar, olov bilan o'ynashishlarni o'zingiz uchun qilmayapsiz. Karimovning korrupsiyadan yaxshi xabari bor, lekin bunday baland ovoz bilan jaranglagandan keyin albatta u tomonidan yaxshi harakatlardan umidvormiz. Sizga omad, opajon, tomaristik shijoatingizga balli, deydi ushbu mushtari. Muhtaram tinglovchi, agar siz ham ushbu bahs munozaralarga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, marhamat Ozodlikning internet saytiga kiring. Eslatib o'tamiz, Ozodlikning internet sayti www.ozodlik.org. agar O'zbekiston ichkarisidan Ozodlik saytiga to'g'ridan to'g'ri kirish imkoni bo'lmagan paytda siz darvoza.net darvoza.com yoki deraza.net orqali Ozodlik saytiga kirish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Markaziy Osiyo gazi uchun raqobat avjida. O'zbekiston Xitoy bilan gaz eksporti borasida muzokara olib bormoqda. Buni mutaxassislar Markaziy Osiyoda Xitoy va Rossiya o'rtasida energiya zaxiralari uchun raqobat kuchayganidan darak deya baholamoqdalar. Ayni mavzu tafsilotlari hamkasbim Umidbek lavhasida.
Iyun oyida Xinhua axborot agentligi Xitoyning Milliy neft korporatsiyasi O'zbek nefti gazdan yiliga 10 milliard kub metr gaz sotib olish to'g'risida xabar tarqatgan. O'zbek neftigaz shirkatining xorijiy aloqalar va investitsiya bo'limi boshlig'i Umidjon Isroilov gaz eksporti borasida ikki tomon yil oxiriga qadar kelishuvga erishish kutilayotganini aytdi. O'zbek gazchilariga ko'ra, O'zbek neftgaz shirkati Turkmanistondan Xitoyga o'tadigan gaz quvuriga qo'shilish rejasini amalga oshirmoqchi. Pekin O'zbekistonning 3 ta viloyat, Qashqadaryo, Buxoro va Navoiy viloyatlari orqali o'tadigan Turkman-Xitoy magistralini o'zbek gazi bilan to'ldirib, uni to'la hajmda ishlatishga urinmoqda. Demak, 2011 yildan boshlab Xitoy Markaziy Osiyo mamlakatlaridan yiliga jami 60 milliard kub metr gaz qabul qila boshlaydi. Global moliyaviy buhrondan oldin aynan shu miqdordagi gazni Markaziy Osiyo mamlakatlaridan Rossiyaning Gazpromi sotib olgan. Bugungi kunda esa Gazprom Turkmanistondan yiliga 10 milliard kub metr, O'zbekistondan 2012 yilgacha imzolangan strategik shartnomaga muvofiq 15 milliard kub metr tabiiy gaz sotib olmoqda. Aftidan endilikda Toshkentning tabiiy gaz eksportini oshirishga bo'lgan ehtiyojini Xitoy qoplaydiganga o'xshaydi. Shundan kelib chiqqan holda ekspertlar Rossiya va Xitoy o'rtasida Markaziy Osiyo gazi uchun kurash kuchayib borayotgani haqida mulohaza bildirmoqdalar. O'zbek nefti gaz bilan 2003-2012 yillar uchun imzolangan strategik shartnomadan tashqari joriy yilda Gazprom'ning Ustransgaz bilan 2010-yilgacha mo'ljallangan Turkman gazining O'zbekiston orqali Rossiyaga tranziti shartnomasi muddati ham tugab bormoqda. Lekin Gazprom shirkati rasmiysi Olga Morevaning ozodlikka bildirishicha, bugungi kunda tomonlar o'rtasida mazkur shartnomani uzaytirish bo'yicha muzokaralarga tayyorgarlik ishlari avjida va kerak bo'lsa, bu shartnoma bir kunda imzolanishi mumkin.
Мы с ним переговоры ведём, но, естественно, там обе стороны заинтересованы, кто чего должен получить по договору, но
Biz bugungi kunda muzokaralarni boshlaganmiz, lekin taraflar albatta o'zining manfaatlarini ko'zlab ish tutadi. Gazprom 2011-yilda o'zbekistonlik hamkorlar bilan strategik shartnomani uzaytirish masalasini muhokama eta boshlaydi. O'zbekistonning Xitoy bilan imzolayotgan shartnomasi ortidan Rossiyaga gaz uzatish hajmi kamaymaydimi? Savolini esa o'zbekistonlik hamkorlarimizga bergan ma'qulroq. Ishonchimiz komilki, O'zbekiston bilan imzolangan yillik kontraktlarimiz to'liq hajmda bajariladi, dedi Gazprom shirkati vakilasi Olga Moreva. Gazprom rasmiysining aytishicha, Xitoyning CNPC shirkati bilan hamkorlikdagi Turkman quvuriga qo'shilish loyihasini amalga oshirish uchun O'zbek neftgazga ham vaqt, ham yirik mablag' lozim bo'ladi. Gazpromning axborot bo'limida olingan ma'lumotlarga binoan, shu yilning 15-avgustga qadar 8,5 milliard kub metr gaz allaqachon yetkazib berilgan. Xo'sh, Rossiyaning O'zbekistonda gaz qazib olish istiqbollari qanday? Bu savolga javob bergan Gazpromning O'zbekistondagi qazish ishlari uchun javobgar Zarubezh neftigaz shirkati vakili Ivan Gogolev qazish ishlari ko'lami kengayayotganini gapirdi.
Добыча у нас одно месторождение шахвахты. Сейчас ведется разведка там на 7 блоках, довольно большую.
Hozircha gaz faqat bitta shohpaxta konda olmoqda. Yana 7 ta blokda qidiruv ishlari amalga oshirilmoqda. Ko'rib turganingizdek, ish ko'lami juda keng. 30 ming kvadrat kilometr maydonda bugun burg'ulash, seismik ishlari olib borilyapti, dedi Ivan Gogolev. Jadallik bilan o'sib borayotgan Xitoy iqtisodiyoti so'nggi paytlarda dunyoning eng yirik energiya iste'molchisiga aylanib bormoqda. Milliy strategiya muammolar jurnali bosh muharriri, Rossiya strategik tadqiqotlar instituti eksperti Ajdar Qurtov fikricha, Xitoy Markaziy Osiyo energetika bozoridan Rossiyani siqib chiqarayotgani bois Gazprom uchun og'ir davrlar boshlanishi kutilmoqda.
Безусловно, идёт конкурентная борьба за экономику региона, и если брать долгосрочные тренды.
Mintaqa iqtisodiyoti uchun ketayotgan raqobatning avjolayotgani shubhasizdir. Sovet davrida Markaziy Osiyoning gazi 90% Rossiyaga jo'natilgan. 1997-yilda Turkmanistondan Eronga kichik hajmda gaz quvurining tortilishi bilan Gazpromning bu mintaqadagi yakka hokimligiga chek qo'yildi. Xitoy Qozog'iston bilan imzolangan shartnoma orqali oraga suqula boshladi va bu yerdagi imkoniyatlarni to'liq ishga solib faol hujumga o'tdi. Turkmaniston, Qozog'iston va bugunga kelib esa O'zbekiston bilan imzolanayotgan shartnomalar Xitoyning uzoq muddatli va jiddiy sarmoyalari oqimini ta'minladi, dedi Ajdar Qurtov. Toshkent va Pekin o'rtasidagi kelishuvga muvofiq Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston, Xitoy magistral gaz quvurining ikkinchi tarmog'i 2011-yilda foydalanishga topshirilgandan so'ng o'zbek gazi Xitoyga eksport qilinadi. Hozircha esa o'zbek gazining yagona xaridori bo'lib Gazprom qolmoqda. Nubek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston bu yil mustaqillik bayrami oldidan Tojikiston bilan chegarani yopmadi. Bungacha har yili bayram oldidan o'zbek chegarasi bir tomonlama yopilib, Tojikiston tomoni bu borada rasmiy ogohlantirib kelingandi. Mavzu tafsilotlari Gulnora Ravshan lavhasida.
Men Tojikistonning O'zbekiston bilan janubiy chegarasidagi do'stlik nazorat o'tkazish postidaman. Har gal O'zbekiston mustaqillik bayramini nishonlash arafasida bu chegara posti bir tomonlama yopib qo'yilib, bu borada Tojikiston tomoniga xabar berilardi va bu hududda nazorat kuchaytirilardi. Biroq Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi ham O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasi ham bu yil chegara yopilishi borasida oldindan ogohlantirilmagan. 1-sentyabr kuni do'stlik nazorat o'tkazish postida ertalabdan yo'lovchi tashuvchi taksilar va Tojikistondan O'zbekistonga yoki aksincha O'zbekistondan bu tomonga bemalol o'tib kelayotgan yo'lovchilarni uchratdik. Ulardan bir nechtasini suhbatga tortar ekanmiz. Suhbatdoshlarimiz o'tgan yildagilardan farqli o'laroq bu yil chegaralar yopilmaganiga guvoh bo'lganlarini aytishdi.
Mana men viza oldim, bir oy bu yerda turdim. Mana bugun bayramimizga to'g'ri keldi, endi qaytib ketyapman. Hech qanday nima yo'q, qarshichilik borib kelyapmiz. Xudoga shukr, mehnatga shukr. Bayram kuni ham bo'lsa, yo'llar ochiq borib kelyapmiz. Vizamiz bo'lsa, hech qanday nimalar yo'q, qarshichilik yo'q. Hamma narsangiz qonuniy bo'lsa, o'tib ketaverasiz.
Der ekan O'zbekistonlik Sayyora Kenjayeva. O'zbek fuqarolari bilan bir qatorda Tojikistonlik va boshqa millat vakillari ham chegaradan bemalol o'tib qaytayotganini aytdi. O'zbekistonlik suhbatdoshimizning aytganlarini Tursunzodalik Iqlima Habibova ham tasdiqladi. U 31 avgust kuni Uzun tumaniga kelin bo'lib tushgan qizining uyiga borib, bugun uyiga qaytayotganini va chegaradan o'tishda hech qanday muammoga duch kelmaganini aytdi.
Yo, o'tkazsa qiynaganimizni sizga yetib qaytayap, postdan hech narsa xafachiligimiz yo'q.
Dedi Tojikiston fuqarosi Iqlima. Boshqa bir suhbatdoshimiz tojikistonlik Abdusattor aka ham har yilgidek bu yil mustaqillik bayramida chegaralar yopilmagani uchun xursandligini aytadi.
Yo'q, bizga o'tib keldik, hech kim ishonmadi.
Demak, bemalol ekanda.
O'zlari deklaratsiya yozib berdi O'zbekiston tomonidan. Ko'zim o'tmaydi, hech kim uyga qolib ketgan dedim. Bironta yo'qki yozdirsam dedim, keyin o'zlari yozib berdi o'sha tomonidan.
Deydi Abdusattor aka. 1-sentyabr kuni Do'stlik O'zbek-Tojik chegara punktida yo'lovchilar uchun to'siq bo'lmasa-da, ular soni har vaqtgidan oz edi. Qarshi tumanida yashovchi Robiya xola buning sababini Ramazon oyi bilan bog'laydi.
Hozir Ramazon oyi, hamma o'shaning uchun o'tishib borib keldi. Men endi hayitga agar odamlar ko'proq bo'lmasa, hozir Ramazon oyiga hamma roza tutgan bordi keldi, yo'lda yurishadi odamlarga. Hal nimaroq bo'lsa kerak. Hayit ro'zada ham qanday majburiy odamlar bo'lmasa boshqa vaqtdan bo'lish.
Deydi Robiya xola. Do'stlik chegara postida rosa 2 soat o'tkazgan kuzatuvlarimiz davomida faqat bir yo'lovchi ortga qaytarildi. U Sarosiyodagi 3-chi maktabda ta'silni davom ettirish uchun yo'lga chiqqan Tursunzoda tumanlik 11 yashar aslidan edi.
Men Tojikistonlikman, lekin O'zbekistonga o'qiyman. Momomning yoniga hech kim yo'q. Meni komandir qo'ymadi. Davrni seni shirog'a o'tgan dedi. Kim meni qo'ymadi? Endi ketaman uyimga.
Deydi aslidan. Shu o'rinda aytib o'tsak, O'zbekiston o'tgan 19 yil mobaynida ilk bor Tojikiston bilan janubiy chegarasini ochib qo'ygani O'ta xavfli mahbuslarning Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi vaqtincha saqlash hibsxonasidan qochgan va buning ortidan Dushanbe shahar hamda uning atrofidagi tumanlarda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan bir paytga to'g'ri keldi. Shu yilning avgustida hibsdan qochganlar orasida Tojikiston, Afg'oniston va Rossiya fuqarolari bilan birga O'zbekistonning 2 fuqarosi ham borligi aytilgan edi. Do'stlik chegara postida biz bilan o'zaro suhbatda bo'lgan tojikistonlik chegarachilarning bildirishicha, garchi chegaralar yo'lovchilar uchun ochib qo'yilgan esa-da, avgust voqealaridan so'ng ikki tomonda ham nazorat kuchaytirilgan. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda davlat mustaqilligining 19 yilligi nishonlanayotgan 1-sentyabr kuni Ozodlik muxbiri bu bayramning O'zbekiston qamoqxonalarida qanday nishonlanishini so'rab, sobiq mahbus va yaqinlari jazo muddatini o'tayotgan bir guruh o'zbekistonliklar bilan suhbatlashdi. Suhbatlardan ma'lum bo'lishicha, 1-sentyabr kunini o'zbekistonlik mahbus sahardan gimin kuylaganicha tantanavar paraddan o'tish, keyin ozgina yog' solingan oqshoq oshini yeyish va shu kuni beriladigan izn bilan biroz oyoq cho'zib o'tirish bilan o'tkazadi. Hozir ana shu suhbatlar asosida tayyorlangan kichik hikoyalarni tinglashga taklif qilamiz.
Toshkentlik Klara Alimova hikoyasi.
Toshkent shahri Bektemir tumanida istiqomat qiladigan Klara Alimovaning o'g'li 1999 yildan buyon qamoqda. O'g'li bilan yillardan buyon davom etib kelayotgan 2-3 kunlik uchrashuvlardagi suhbatlardan xulosa qilgan Klara Alimova Mustaqillik bayrami har qamoqxonada bir-biridan farqli nishonlanishini biladi. Ammo bitta o'xshashlik bu kunning O'zbekiston gimnini jo'ravoz kuylagan holda o'tkaziladigan paraddan boshlanishidir va bunda barcha mahbuslar majburiy ravishda ishtirok etadi.
O'sha paytda majburiy turda bo'lgani uchun ular asir-ku, mahbus-ku aytadi-ku. Chunki u paradda yurganda og'zi qimillab yurishi kerak-da. Aytgan aytmaganiga qaramaydi, bari paradda yurishadi. Oldida boshqa sertaydilar qattiq xor bilan ovozda aytgani uchun bularniki bilinmasa kerak-da bolalarniki. Bari majburiy edi.
Faqat jazlik qamoqxonasi bundan mustasno deydi Klara Alimova.
Lekin jazlik qamoqxonasida unaqa nima yo'q. Qo'r yo'q, atrofda yo'q, boshqa strategiya qo'shish yo'q. Ular ana shu xonada 10-15 ta odam o'tiriladi. Bayram kuni ham o'tiriladi. Ularga chiqanaqa bir bayram kunida rag'batlantirish, mukofotlash yoki bir tabrik ish narsa yo'q.
Klara Alimova har gal o'g'li bilan vidolashib keladi. O'g'li ham vasiyatlar qiladi. 2 kun oldin Klara opa o'g'li 26 iyul kuni yozgan xatni qo'liga oldi. Jaslik qamoqxonasidan ushbu maktub 28 avgust kuni chiqarilgan. 2 kunda ota-onaning qo'liga yetadigan mahbus maktubi ham 33 kun temir panjara ortida bandi qilindi go'yo.
mustaqillik bayrami qanaqa bayram bo'lsin bizga. Ko'zimizda yosh, og'zimizda osh qo'ltirgan bir paytda bolalar o'tib o'tirsa bizga bayram ko'nglimizga chiqadimi? Bo'lmasa mana shu bayramda bir yangilik qilib 3-4 ta chiqarsa ham biz xursand bo'lar edik. 11 yil o'tirding, chiqqin endi desa chiqardi, o'z yo'lini topib ketar edi shu bolalar. Nimasini aytaman, Nodiraxon? Menga o'xshagan nechta onalarni bag'ri kuygan.
Toshkentlik Klara Alimova o'g'liga javob maktubini yozmoqda. Ozodlik o'g'ilga maktub daragi bilan birga onaning bayram tilagini ham yetkazadi.
Aytadigan gapim ish qilib sog'salamat bo'lishsin, o'shalarga bir yaxshi qarash qilsin. Men o'zimning o'g'limdan kelib chiqib aytamanki, bularni hech qanaqa bir aybi yo'q, faqat aybi Allohni tanigani, namoz o'qigani, e'tiqodi. Shu meni faqat endi Xudodan umidim bilmayman. Nima bo'lishini Alloh biladi.
Qashqadaryolik Sayyora hikoyasi.
Qashqadaryolik Sayyora turmush o'rtog'ini mustaqillik bayrami bilan qutlashni istar edi. Ammo qamoqxonalar 20-avgustdan 10-sentyabrga qadar tapataq yopiladi. Har yili bayram oldidan karantin. Ammo bayramdan bir necha kun o'tib, Sayyoraning turmush o'rtog'ining tug'ilgan kuni. Sayyora har yili shu kunga pasilka jo'natadi.
Har so'laman, navot, asar, shu taroyoq, taroyoq, men hali afotonaligisi yo'q deydilar-da, shu uchun yoq ko'proq yuboringlar, shirinligi yuboringlar deyishadilar. Shu yoq yuboramiz, yangoq, o'sha bodom, donasiga mushin, mayiz.
Hammasini olishadimi kech bo'lsa ham?
Ha, o'sha hammasini bersan deydi.
Ammo tug'ilgan kunga atalgan bu pasilkalar har gal tutqunning tug'ilgan kunida qo'liga tegmaydi.
Yo'q. Yo'q, qaysilar hammasini istaganmiz o'sha kiyim berilganda o'sha narsalar ham. Pasilkalar ham yuborsak o'sha vaqtiga yetib boradi, o'shanga bir oylab, 15 kunlab saqlaydi, o'shaga bermaydi.
Sayyora bu gal ham pasilka jo'natish niyatida. Uning qachon turmush o'rtog'i qo'liga tegishini bilmaydi, lekin ozodlik orqali avvaldan tabriklarni yo'llaydi.
Sizga uzoq umr tilayman. Iymonlar mustahkam bo'lsin, sihat, hammamizni Allohning yaxshi kunlarida quvontirsin, sihat hammani Alloh nima niyat qilgan bo'lsa, niyatimizga yetkazsin, kishini ham, sihat farzandlari yoniga hammalari sog'-salomat kirib kelishligini so'rayman.
Muhojiratda yurgan Abdumalik hikoyasi.
Abdumalik Jasliq qamoqxonasining sobiq tutquni. Mustaqillik kunlarida faqat mahbusga beriladigan yegulik boshqacha bo'lardi deb eslaydi.
Go'shti, kartoshkasi bo'ladi, sechkaning ustida yog'i bo'lardi. Shuni o'zlari yeyishardi. O'sha narsani sal chiroyliroq qilib berishadi bayramlar bo'lgan kuni.
Sechka oqshoq. Jasliqdagi oqshoq odatiy oqshoqdan ham maydaroq.
Oshchi tuzog'ini boshqa zonalarda sal yog'liroq qilib beradi uni. Oshga o'xshaydi sal. Popda, tovoqsoyda, tovoqsoydagi tovoqsoyda yaxshi. O'zi falajenslar o'zlarini ham osh qilib tarqatishadi hayitlarda. Navoiyda, Toshturmada ham beradi osh.
Ammo mahbuslar bu ovqatni yegandan yemaslikni afzal ko'rardi deydi Abdumalik.
Hech narsa yemasdan o'rganib qolgansiz, bir kun kuchli ovqat berib yuboradi. U odamga teskari ta'sir qiladi. Shuning orqasidan odamlar o'ladi ham keyin. Ya'ni ichi ketib u tuzalmaydi-da, etta davolamaydi. Misol uchun bir narsa kerak deb shikoyat qilsangiz, xob deb olib chiqadi-da, uni o'rniga urib-urib, hushidan ketkazib, yaroqsiz qilib olib kirib tashlaydi.
Umuman olganda, tutqun uchun bayram boshqa kunlardan bari bir sal farqli. Bayramdan boshqa kunlar 4 kishilik mahbusga mo'ljallangan kameraga qamalgan 16 kishi odatdagidek qo'llarini bosh orqasida qovushtirib, tiz cho'kkan holda turmay, ba'zan oyoq cho'zib o'tirishga ruxsat oladilar.
Bayram kunlarida ba'zi vaqtda ko'proq oyoq cho'zib o'tirishga ruxsat beradi. Hozir meni jasadim shunga o'rganib qolganligi uchun ba'zi vaqtida shunaqa qilib o'tirmasam, men orqa pazonachligim og'riydi. Ko'p yurib qolsam, ko'p turib qolsam, shunaqa qilib o'tiraman ba'zi vaqtda uyda ham. U sizni uryotganlar inson-ku, nimaga shunchalik darajada bo'lib ketadi? Aqlingiz yetmaydi.
Abdumalik jasliqda o'tgan 2,5 yillik azob orasida bulutni yorib chiqqan oftobdek tatigan bir necha soniyani yodga oladi.
Ovqat beradigan teshigini karmoshka deymiz. Kim bo'lishidan qat'i nazar, ochildi, baqirib so'kishdan boshlaydi. Bir kuni so'kmadi, ochildi, hamma jim turibdi, u ham jim turdi azincha. Keyin mujiki dedi. Hamma to'satdan qaradik, siqilmanglar, bu erkaklarni boshida bo'ladigan kunlar o'tib ketadi. Dedi-da eshigini sharaqdi, yopib ketdi. Butun kamerada o'tirgan odamlar yig'ladi, hamma 16 ta odam. Oddiy so'zga zo'r bo'lib ketasiz-da u yerda.
Bu mustaqillik kunida emas. Begim kunlardan birida noma'lum bir zobitning og'zidan chiqqan va 16 tutqun qalbiga malhamdek yotgan bir necha tabarruk so'z edi. Abdumalik bu so'zni eshitgan va qamoqxona qiynoqlaridan omon qolgan kameradoshlarning keyingi qismatlaridan bexabar. ammo barcha tutqunlarga Ramazon oyi va yaqinlashib kelayotgan Hayit bayrami bilan tabrik yo'llaydi.
Dunyodagilarga ham hammasiga Alloh najot bersin. Biz yana hech qanday umidimiz yo'q edi. Mana bu yo'lda yuribmiz. Ularga ham shunaqa kunni nasib qilsin o'sha o'tirganlarga.
Mustaqillik bayrami bilan qutlagan holda ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini yakunlaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.